پټول پختون خوا کې طوفانونه دی باران دی خپران سبحان دی سواتم با جوړ شنګلا بونیر دیر پلړ ځان دی ډیر زیات شوه نقصان دی پټول پختون خوا کې طوفانونه دی باران دی خپران سبحان دی سواتم با جوړ شنګلا بونیر دیر پلړ ځان دی ډیر زیات شوه نقصان دی بلها کلی لاہو شو بلها خلق پکی مڑا شو شہید پکی وڑا شو پخے بر پختون خوا کی صدق ہر باران وشو شہید پکی وڑا شو ہر کور کی ماتم نادی ویرون دی خفگان دے خپران سبحان دے سواتم باجا وڑ شنگلا بونیر دیر پلڑ زاندے دیر زیاد شوے نقصان دے پٹولا پختون خوا کی طوفانو نا دی باران دے خپران سبحان دے سواتم باجا وڑ شنگلا بونیر دیر پلڑ زاندے دیر زیاد شوے نقصان دے دا عمل زمون دا گناہونو نتیجہ دا پکار سچا تو بدا شویڈا کی مقبری نن پار کور کی جنازہ دا دردنا کا حادث دا زیادہ زنا ظلمنا دی کمزور مو ایمان دے خپران سبحان دے سواتم باجا وڑ شنگلا بونیر دیر پلڑ زاندے دیر زیاد شوے نقصان دے پٹولا پختون خوا کی طوفانو نا دی باران دے خپران سبحان دے سواتم باجا وڑ شنگلا بونیر دیر پلڑ زاندے دیر زیاد شوے نقصان دے بیجا بزنان شوید مل بولان دی پرتی دی افسوس نن بی پر دی دی نگور نئی کپنشتا سبیش مار جنازی دی ہر خواد غم ناری دی نو دا ٹول خیبر نجوڑ تش دلا شنو قبرستان دے خپران سبحان دے سواتم باجا وڑ شنگلا بونیر دیر پلڑ زان دے دیر زیاد شوے نقصان دے پٹولا پختون خوا کی طوفانو نا دی باران دے خپران سبحان دے سواتم باجا وڑ شنگلا بونیر دیر پلڑ زان دے دیر زیاد شوے نقصان دے بہار شنگل پاری وائی خپا زمونگلا دے رازی چی عذابونا نن لوی قہر جمیلا چی نازل پا پختون خوا دے تو پان سیلاف تندرونا قیامت برا شزر مسلم پا بدلا روان دے خپران سبحان دے سواتم باجا وڑ شنگلا بونیر دیر پلڑ زان دے دیر زیاد شوے نقصان دے پٹولا پختون خوا کی طوفانو نا دی باران دے خپران سبحان دے سواتم باجا وڑ شنگلا بونیر دیر پلڑ زان دے دیر زیاد شوے نقصان دے